Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, da Coruña, e que levase emitindo desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A pesar de levar tantos anos nas ondas, no noso programa apenas lle dedicáramos tempo á historia de Galicia, mais temos moitas cousas que contar da nosa terra. Moi ben asesorados polos nosos profesores de historia, como Andrea Vázquez e Telmo Varela, comezamos hoxe unha xeira que esperamos longa e atractiva. E facémolo cun episodio singular da nosa historia e pioneiro a nivel europeo, porque a Revolución Irmandiña está considerada a primeira revolta europea das clases populares contra o poder establecido.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música. Pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Iago Vázquez Mariño.
Manuel Barreiro García.
Daniel Guján Bravo.
De ver series e películas, seguro que todos recoñecemos axiña a música medieval. En Galicia non hai moitos grupos que se dediquen a este xénero musical, pero o que máis destaca entre eles é unha trayectoria xa de máis de 40 anos, As Costas e o grupo DOA.
Ademais, en Galicia floreceu unha exquisita lírica medieval, así que a combinación é moi poderosa. A selección musical foi realizada por Xoel Blasco e Pablo Santos, alumnos de primeiro bacharelato. O título da primeira canción é O Tempo Dirá.
As As chamadas guerras irmandiñas son revoltas populares que tiveron lugar no Reino de Galicia. Normalmente, a maioría dos estudosos da época recoñecen dúas guerras. A primeira tivo lugar en 1431, e a segunda podemos contextualizala entre 1467 e 1469. O estudo do fenómeno irmandiño atraeu multitud de investigacións, e, aínda, hoxe en día, é un dos episodios históricos máis coñecidos da sociedade galega, aínda que este coñecemento é claramente limitado, xa que dende o século XIX se utiliza, ás veces, de xeito tendencioso, por multitud de colectivos cuxos objetivos foron variados.
As fontes que temos actualmente son desgraciadamente escasas. En todo caso, podemos destacar algunhas como o famoso preito Tavera Fonseca ou a obra do fidalgo galego Vasco de Aponte, relato das antiguas casas do Reino de Galicia, escritas nas primeiras décadas do século XVI. Entre os investigadores actuais destacan, entre outros, Anselmo López Carreira ou Carlos Barros.
Tamén coñecemos a Roi Xordo, que foi un fidalgo medieval da terra casa de Andrade. En 1431 liberou a Irmandade Fusquenlla na súa revolta contra o señor Nuno Freire de Andrade, o Mao, na que sería a primeira revolta irmandiña. A súa orixe podría ser de Ferrol, aínda que tamén se defende que era coruñés. Liderou unha forza de 3.000 homes que tomou o castelo de Moeche, facendo subir cara a Pontedeume o señor Nuno Freire, sumando xentes de Mondoñedo e Lugo, e tamén acabar os 10.000 combatentes. Roi Xordo avanzou contra Pontedeume e Betanzos.
Alí, o arcebispo de Santiago López de Mendoza tentou infrutuosamente chegar a un acordo de paz. Así e todo, o exército irmandiño atacou Compostela, sendo derrotado polo exército regular do arcebispado. Roi Xordo e as súas tropas regresaron daquela a Pontedeume, onde puxeron baixo asedio o castelo dos Andrade. Mais este, refeito e reforzado o seu exército, conseguiron romper o cerco no ano 1437, derrotando a Irmandade e dando morte a Roi Xordo na batalla.
Non podemos separar a segunda revolta irmandiña do contexto político castelán, onde atopamos o tormentoso reinado de Enrique IV. Neste período, vemos que os conflitos entre a monarquía e a nobreza foron constantes, esta última tomando partido polo infante Afonso Sinala, como feito representativo. En 1465, a ceremonia burlesca, coñecida como Farsa de Ávila, que demostra claramente a gran distancia que se produciu dentro da política castelá.
Galicia é un territorio onde a presenza nobre é moi destacada. Está ocupado en case toda a súa extensión polo dominio señorial, destacando a Igrexa, especialmente o arcebispado de Santiago como principal propietario.
Polo tanto, o realengo foi prácticamente testemunhal. Isto provocou un debilitamento aínda maior da figura do monarca, xa que apenas tiña xurisprudencia. E fai que dende Enrique II ningún rei pisara Galicia, deixando así total liberdade á nobreza para exercer o seu poder sen restriccións. Con este reparto da propiedade, a nobreza non pode ampliar os seus territorios e busca novas alternativas para aumentar os seus ingresos.
Entre as solucións que atoparon está aumentar os impostos ou atacar os territorios indefensos das terras da Iglesia, para despois chegar a un acordo de coestamento eclesiástico e converterse en encomendarios dese territorio. Isto provocará un aumento da violencia e abusos por parte dos fidalgos, o que implicará empeoramento da sociedade galega que estaba ao servizo das ambicións e intereses da nobreza.
Será neste contexto cando se produza a rebelión da Irmandiña. Ao contrario do que pensa moita xente, isto non xorde no campo, senón que é unha revolta urbana. Neste período, as confrarías eran unha asociación libre e voluntaria de particulares independentemente da súa profesión, nivel de riqueza ou patrimonio.
É unha institución complexa que precisa financiamento, unha xerarquía que dirixía a súa actuación e unha reunión dos seus membros que decida as liñas a seguir. Polo tanto, xeralmente, non é unha organización espontánea. Adoita estar regulado por algúns capítulos elaborados en común, e non sempre é sancionado polo monarca. Neste aspecto, antes da formación da Cofraría Galega, en novembro de 1466, tivo lugar a Junta de Fuensalida das Cofrarías de Castela e León, de gran importancia para Galicia, porque os capítulos de Fuensalida rexeran o funcionamento da Santa Irmandade do Reino de Galicia.
A cofraría organizouse nunha estrutura sinxela, que se repartiu varias veces a pequena escala, de xeito que a capacidade de organización e movilización dos particulares partiu de pequenos pero numerosos grupos. Porén, estas capacidades tivo un gran problema, dado que non era doado coordinar as actuacións deses pequenos grupos, unha debilidade que resultaría fundamental para entender a derrota irmandiña.
Neste intre, toma grande protagonismo unha institución chamada a Santa Irmandade, que está considerada como o primeiro corpo policial de Europa cun mínimo de organización. pero podemos aproveitar para facer a segunda pausa musical, coa canción O Aluado.
O levantamento organizado pola Santa Irmandade procede da situación caótica, así como os continuos abusos provocados pola fidalguía. Durante este período, pero en ningún caso a intención dos irmandiños, foi modificar o sistema social actual. De feito, manifestase con total claridade o apoio por parte da Santa Irmandade de Enrique IV, o que influiu na boa disposición do monarca cara aos acontecimentos galegos, tal e como demostra a redacción da carta do 6 de xullo de 1467 en Cuéllar, na que se manifestaba protexendo as accións dos irmandiños e librando os lugartenentes, merinos e alcaínes das fortalezas do seu xuramento para defendelos.
Esta fidelidade por parte da sociedade galega procede da idealización que existía entre o campesiñado galego do século XV da figura do rei, promovida por os continuos abusos sufridos baixo o dominio nobiliario. De aí que buscaran a protección do monarca. De feito, Barros mostra nun dos seus estudos cantos campesiños loitaron entre os irmandiños nin sequera coñecían o nome do rei.
En canto aos grupos sociais representados na Santa Irmandade, hai que sinalar a burguesía, o campesiñado e mesmo sectores da baixa fidalguía. Entre eles, destacan os fidalgos Diego de Lemos, Pedro Soiro e Alonso de Lanzós, que foron os capitáns dos principais corpos de exército dos irmandiños. Crese que puido haber outros fidalgos que, por medo, non se sumaron abertamente á causa, pero que de alguna maneira deberon de apoiala, como demostra o indulto extendido ao castelo de Pambre, propiedade de Sancho Sánchez de Ulloa.
O modo de proceder dos irmandiños era fundamentalmente atacar as fortalezas. En todo caso, non foi algo homoxéneo. Seguramente os asaltos organizáronse de xeito generalizado, pero sen unha auténtica planificación estratégica. Isto provocará que os nobres, inicialmente asustados polos acontecementos, e coas súas forzas divididas polo conflicto con Enrique IV, teñan que fuxir. Neste punto hai que sinalar que o nivel de destrucción por parte dos irmandiños non foi tan alto como que lles quixo conceder a tradición.
Unha vez que toman o poder, vemos que a Irmandade comeza a exercer a xustiza, querendo impoñer orde. Tentar volver aos vellos costumes antes da usurpación e imposición dos abusos señorais. De feito, mesmo temos constancia das resolucións contra os labregos e a favor dos mosteiros, como foi o caso de Oseira, entre outros.
Finalmente, en 1469, coas loitas castelas paralizadas temporalmente como consecuencia do acordo alcanzado en 1468, entre a monarquía e a nobreza, no Pacto dos Touros de Guisando, os nobres galegos volverán a Galicia dispostos a derrotar a Santa Irmandade. A coroa neste caso decidiu non interferir e deixou libres aos nobres. O retorno da nobreza produciuse desde varias fontes, o que sen dúbida supuxe un problema para a organización militar irmandiña. Na primavera, o exército dirixido por Pedro Álvarez de Soutomaior, conde da Camiña, entra en Galicia en de Portugal, vencendo a un grupo de irmandiños na batalla de Castro de Framela. Posteriormente, continuará a súa marcha cara a Santiago.
Preto estaban os exércitos doutros nobres, que entraron por Castela, dirixidos por Fonseca e Pimentel. Aquí os irmandiños proporán batalla no monte de Almáciga, onde agardaban a chegada de novos contingentes. Previndo isto, os nobres cargarán sen demora contra o grosso das tropas irmandiñas comandadas por Pedro Osorio, que non poden facer fronte á carga asumindo unha derrota total. Mentres, no leste de Galicia, o conde de Lemos venceu a outro exército irmandiño en Pedrosa, ocupando tamén Monforte.
No noroeste, na terra dos Andrade, os irmandiños resistiron a mans de Alonso de Lanzós, aínda que todas as ofensivas foron resistidas polas tropas nobres, que acabará por renderse. Destruídas as principais forzas irmandiñas, os señores dedicáronse a eliminar pequenos redutos de resistencia. Suponse que o último deles foi un pequeno grupo de 30 irmandiños, que resistiu no antigo castelo acervispal da Lanzada, comandados polos pontevedreses Xoán de Chinchón e Xoán García de Barza. Finalmente, a fortaleza cae por mor da traición e os superviventes serán levados a Pontevedra para ser executados.
En canto a represión por parte da nobreza, non debe ser magnificada. É evidente que existiu, como demostran as execucións das que temos constancia, pero non foron masivas. Ademais, a represión consistiu no cobro de contribucións, económicas ou persoais, para compensar os danos causados, especialmente traballando na reparación ou reconstrucción das fortalezas. Despois do ano 1469, vemos que os abusos nobres continuaron tamén. O rei non puido facer fronte ao enorme señorío do territorio. De feito, o poder da nobreza continuou sen restriccións ata os reis católicos, cuxa implicación na política galega se simboliza na visita que realizaron en 1486, primeira vez que un monarca visitaba Galicia desde Enrique II en 1376.
A terceira canción de hoxe está baseada na Cantiga 5 de Martín Kodax. A nobreza galega viviu un século XV de conflictos internos e enfrontamentos. No malestar xerado por tal serie de conflictos, sumáronse os efectos negativos da epidemia de 1466. Así como con anterioridade, a peste e as malas colleitas que tamén provocaron unha baixada dos ingresos da nobreza, o que provocou unha agresiva actitude recadadora para compensar este descenso.
Entre as vítimas da nobreza estaban tamén o clero. Incluso parte do matrimonio e señoríos dos mosteiros e catedrais foron ocupados ou encomendados en 1467. De feito, a confraría devolveu á Igrexa moitos dos bens usurpados pola nobleza laica.
Acumulouse, pois, un sentimento de agravio polos males e danos que os povos e povos recibían das fortalezas, percibidas como refuxios de criminais, tanto de señores e cabaleiros como de pedralos, como testemunhas do preito de Tavera Fonseca indican.
Dano, roubo e maldade. Roubo de homes, persoas en as súas vidas, roubando os seus bois e bestas e que foron obrigados polas súas mulleres e arranxados e que moitos dos ditos danos foron ansi das persoas que nas súas casas como nas fortalezas. Por iso, a cofraría centrouse na demolición dos seus refuxios, as fortalezas.
Estes componentes emocionais determinantes sumáronse ás intencións secundarias da emancipación da baxalese e da liberación do pago das rendas do señor. Acabar co sistema de fortificación construído entre o século X e XV.
Outra circunstancia agravante foi a debilidade do estado medieval que se produciu en toda Europa, que moitas veces levou ao rei a depender das cidades e viras para frear a nobreza feudal. Na coroa castelá foi especialmente certo polo enfrontamento, nos anos 60, entre o infante Don Alonso e Enrique IV, co correspondente valeiro de poder.
Actitude de toda a nobreza galega ante o conflicto entre Enrique IV e Castela e Afonso aínda non está totalmente esclarecida. Entre os fieis, Enrique IV estaban Álvaro Pérez Osorio, conde de Trastámara, e algúns dos seus achegados, como López Sánchez de Moscoso ou Gómez Pérez das Mariñas. Morais Muñiz cree que entre os partidarios de Alfonso figuraban os condes de Ribadeo e Santa Marta. Benavente, que foi o seu chanceler. Álvar Páez de Soutoamor e vizconde de Monterrey, Juan de Zúñiga e probablemente tamén Fernán Pérez de Andrade, o mozo, así como arcebispo Alfonso II de Fonseca, e mesmo o propio conde de Lemos, a pesar do xeito de que os datos son escasos e contraditorios.
O nacemento da Confraría Xeneral de Castela e León deu lugar a demandas cidades leais a Enrique de estender das irmandades ao Reino de Galicia. Enrique IV permitiu finalmente o ascenso da Santa Irmandade, seguramente coa finalidade de debilitar a rebelión da nobreza. Outra finalidade de Enrique foi, segundo Olivera Serrano, conseguir a contribución de Galicia á Facenda Real, restablecendo tamén o dereito de voto coas Cortes de Galicia, dereito que perderan nas Cortes de Madrid en 1419.
Alonso de Palencia, cronista oficial do Reino de Castela, comenta en 1477 a formación e actividade da Confraría Galega, presentándoa como máximo logro da Irmandade Xeral de Castela e León, e amosa o seu entusiasmo pola eficacia da súa xustiza, e labores antibelicistas, tomando fortificacións consideradas inexpugnables.
Xa entre 1454 e 1458 houbera en Galicia outra cofraría, que vos diga mi virtuoso rei. Don Enrique mandou facer que se estableció por mandato en Lana Cidad de Lana Coruña, unha vila de Betanzos, a que sumaron os concellos de Santiago, Noia e Muros, así como importantes señores galegos, Bernal Ñáñez de Moscoso, Pedro Bermúdez de Montaos ou Sueiro Gómez de Soutomaior.
O inicio da Irmandade foi anterior á guerra da primavera de 1467, como demostraron documentos e referencias de principios de 1465. Así, en febreiro de 1465, consta que Pedro Álvarez Osoiro, conde de Lemos, entregou ao seu fillo a fortificación de Monforte, porque as cofrarías de Galicia estaban na súa contra e, segundo conde, podría ser que quixesen tomar as súas terras e non era xusto que seu fillo, sendo inocente e inocente, as perdera. Imos escoitar agora a canción basada na Cantiga 2 de Martín Codax.
Ao parecer, algunhas das localidades galegas máis significativas, como A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra ou Betanzos, enviaron a seus representantes para sancionar o nacemento da institución en Galicia. López García de Salazar afirma que foi Afonso de Lanzos quen canalizou a demanda obtendo os capítulos da Irmandade de Enrique IV.
Ten constancia da presenza nas Cortes de Salamanca, en maio de 1465, do notario Juan Blanco, procurador de Betanzos, que parece ter a exixida aprobación real. Afonso Mosqueira, testemunha do Prieto Tavera Fonseca, conta a presenza de Joan de Vetresca, enviado do rei Enrique.
Vin que querían xuntar a xente da dita cidade da Coruña e das dúas súas cotos, que había 600 homes e vin que entre cada 100 homes poñen un alcalde de cofraría, que traía un sombreiro e mandaba de mandar e gobernar ao pobo e as súas cousas que tocaban a dita cofraría e o goberno da dita cidade de terra.
A principios de 1467, a Irmandade xa estaba organizada e implantada no seu papel de Orde de Xustiza, testemunha de implantación e integración na cofraría de varios distinguidos fidalgos galegos e a demanda que, en febreiro de 1467, Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, presentou ante dous representantes da cofraría xeral que se comprometeran a proceder contra os acusados, Sancho López de Ulloa, Pedro Pardo de Cela e Diego de Andrade, segundo tenor e a forma dos 10 capítulos Leis e Ordenanzas da Santa Irmandade. Ademais diso, a demanda tamén indica que esta integración se estendera non só ás pobres das súas fortificacións, pero tamén aos seus vasalos.
A principios de 1467 xa fora expresados públicamente os compromisos das vilas e cidades. O 14 de marzo, por exemplo, o Concello e o Concello de Tui xuran os capítulos da Santa Irmandade e unha semana despois designaron o coéncego Gonzalo Vázquez para que asistise no seu nome á reunión da cofraría que ia ser celebrada en Medina del Campo.
Pola súa banda, o 16 de marzo registrouse un convenio pola vila Compostela para achegar 4.000 maravedeis de pares de brancos para Arca de Irmandade. E o Concello Ourensán en abril anticipou 25.000 pares de brancos para que a fortificación de Castelo Ramiro fose entregada a Santa Irmandade.
A isto sumáronse outras sustanzas ou asembleas, en Santiago, logo en Lugo, despois en Melide e despois en Betanzos. Nestes encontros finalizáronse os detalles da revolta. No último, consta a asistencia dos señores Fernán Pérez de Andrade, o mozo, Sancho Sánchez de Ulloa e Gómez Pérez das Mariñas, aos que lles pediu que entregasen as súas fortificacións, cada un a súa, la, e pediron la para derrubala porque dixeron que a la che di que fixeron moitos males, porque roubaron e colleron homes e prendíanos. Esta exixencia supón a confirmación definitiva das intencións xa presentadas con anterioridade, tal e como indican as precaucións tomadas polo conde de Lemos antes citadas.
A principios da primavera de 1467 chegou a revolta xeral, cando as xuntas de irmandades, organizadas en todas as comarcas galegas, lanzaron a consigna contra as fortalezas, símbolo da cosa señorial.
As columnas irmandiñas, que unha testemunha do preito Tavera Fonseca estimou en 80.000 hombres, comenzaron a percorrer as comarcas, e con forza do seu número e coa súa de impostos, bombardeos e outras armas. Acabaron por entregar a gran maioría de castelos e fortificacións galegas.
A revolta estivo liderada por figuras relevantes, entre elas cabaleiros e fidalgos, incluso parte da aristocracia urbana. Entre eles, destacaron desde o principio Afonso de Lanzós, que loitou na zona de Betanzos, en o Bispado de Mondoñedo, Pedro Osorio, na zona de Compostela, e Diego de Lemos, no sur de Lugo e en Ourense, e Lopo Martiño de Lobeira. Como data simbólica, o 25 de abril de 1467, a primeira fortificación, Castelo Ramiro, preto de Ourense, foi arrasada.
A sorpresa do ataque foi determinante na vitoria irmandiño, así como o abandono total dos vasalos aos señores, e, polo tanto, a falta de apoio destes para defenderse, facendo en balde os intentos da nobreza de resistir. Así, López García de Betanzos declara: «Bueno, toda a súa xente, diche, o reino estaba a favor da la, di a ti, e a cofraría, e estaba en contra deles, e non tiñan favor del, porque o seu propio, as fundacións, estaban contra os seus señores». A quinta canción de hoxe titúlase A Mariña.
maioría dos nobres intentaron fuxir de Galicia. Sancho de Ulloa e Diego de Andrade partiron cara a Castela. Se ben foron interceptados polos combatentes da Condesa de Rivadavia, que os meteu na cárcere durante 2 anos. O arcebispo de Fonseca, que se atopaba no seu exilio de Redondela, fuxiu tamén primeiro para Castela e máis tarde para Portugal. Para Portugal fuxiron tamén outros como Xoán de Zúñiga, Pedro Álvarez de Santo Soutomaior e Xoán de Pimentel.
Alguns intentaron resistir, como Álvar Páez de Soutomaior, que se fixo forte en Tui ata que, pouco antes da súa morte repentina, rendeu a cidade aos 5.000 irmandiños que asediaban, como o conde de Lemos, que saía victorioso no principio, mas tivo finalmente que fuxir para o seu castelo de Ponferrada. Alí refuxeuse tamén o seu xenro, Pardo de Cela.
Outros permaneceron escondidos polas terras galegas, como Suero Gómez de Soutomaior, parente de Álvarez Páez. Gómez Páez das Mariñas atopou refuxio no mosteiro de Samos, onde tamén foi Alonso Osorio, herdeiro da Casa de Lemos. A fuga do conde de Lemos, a derrota do señor máis poderoso de Galicia, simboliza a derrota dos señores, porque pois el conde de Lemos na podería defender lanas suyas, as fortalezas, e fose para Castilla que menos o puideran facer os outros.
A importancia da fuga de Lemos é recollida tamén polo cronista. No corto tempo, os galegos nels arrancaron de lanas, selvas, aos facinerosos e os arrastraron ao patíbulo, senón que se apoderaron das fortalezas tenidas e inexpugnables. E ao conde de Lemos, o máis poderoso dos grandes de lana provincia, abrigárono a huir e perseguírono ata o exterminio.
A vitoria irmandiña foi rápida e completa. Os autores máis próximos a estes acontecementos relatan a relación de castelos, fortificacións, torres simples ou casas fortes que foron total ou parcialmente derrubados. O seu número, segundo calcula Lojo Piñeiro, pode chegar a 169. Descoñécese cantas fortificacións foron entregadas pacíficamente á confraría e cantas houbo que tomar pola forza. Nas declaracións do preito Tavera Fonseca, indícase que os irmandiños arrasaron as fortificacións de cabaleiros participantes ou simpatizantes da irmandade, e non só fortificacións dos señores, senón tamén fortificacións de fidalgos.
Destaca a aparente resolución irmandiña de non vingarse de señores e proscritos vencidos, algúns deles agochados en mosteiros e casas de antigos vasalos. A resposta de Enrique IV foi claramente favorable, emitindo un escrito o 6 de xullo onde considera vos os arrasamentos feitos.
Así na demolación das ditas fortalezas que vostede derrubou, como no procedimento que procedeu contra os delincuentes, que aprobe e confirme e aprobe, igualmente feito de todo o que cree nesta parte. Segundo a forma e modo en que procedeches, e tomo por ben, e quero, e mando, e teño o prazer de aprobar e aprobo a demolición daquelas fortalezas que derrubas, das que se produciron roubos e mortes e forzas e outros males e danos, e foron receptores dos delincuentes e defensores deles e dos criminais, e igualmente calquera outra cousa que por xustiza se fixera ou procedese e aproba e fixe ben.
Enrique IV incluso pediu nese documento aos gobernadores das fortificacións galegas que estaban asediadas polos males que delas provocaran, que os alcaldes e diputados de lana Santa Hermandad os entreguen e os entreguen a vosotros regno.
Compre mencionar que, uns meses antes deste recoñecemento, o referendo dando as irmandades, Enrique IV tivera que solicitar a reorientación de algunhas actuacións das irmandades contrarias aos intereses da coroa. Así, o 25 de abril solicitou a devolución a Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, ao seu fillo, o conde Bernaldino Sarmiento, e a Juan de Zúñiga, vizconde de Monterrey, de calquera terra e vasalos e fortalezas que ledes tomaron.
Os irmandiños formaron exércitos nas comarcas, que se xuntaban para emprender grandes asedios ou batalas, implicando ou pretendiendo implicar en ocasións a toda Galicia. Hai evidencias de que a movilización foi bastante xeral nas cidades e no campo. Algúnas persoas se perderon, polo menos entre a xente do común.
A imaxe dos irmandiños enfrontándose aos aparellos agrícolas é errónea. Tien experiencia militar previa nos exércitos feudais, e tiñen armamento nas súas vivendas. A infantería e a pouca cabalería das milicias empregarían as mesmas armas que os exércitos señoriais. Por outra banda, as vilas tiñen armeiros que as fabricaban.
O interclasismo dentro da irmandade, alta e baixa nobreza, clero, burgueses e campesiños, posiblemente non lles permitiu manter a súa unidade despois do triunfo. En 1469, as diferenzas entre os membros das distintas xuntas, entre algunhas delas, entre os distintos grupos sociais integrados nelas, traducíronse en claros enfrontamentos. A sexta canción de hoxe é a breve Danza das Espadas, contida do primeiro disco de Doa titulado O son da estrela escura, publicado xa no ano 1979.
En todo caso, o desenlace final da revolta irmandiña deuse fundamentalmente a circunstancias alleas a Galicia. Básicamente, influíron dous feitos acontecidos na segunda metade de 1468, a morte de Infante Afonso e a reconciliación de Enrique IV coa nobreza contraria mediante o Pacto das Bulas de Guisando, polo que Enrique recoñeceu herdeira do trono a súa irmá Isabel de Castela.
Esta situación fixo que os señores galegos preparasen o seu regreso, reorganizándose e buscando apoios. Así, segundo Vasco de Aponte, na primavera de 1469, Pedro Álvarez de Soutomaior coñeceu en Monsao ao arcebispo Fonseca e Juan Pimentel, acordando reunir as súas tropas preto de Santiago de Compostela.
O acordo levouse a cabo, e, despois de chegar estes as ordes de Soutomaior, que entrara por Portugal a fronte de 100 lanzas e uns 2000 peóns, no seu camiño a carón do castro Framela, tivo que enfrontarse a 4 ou 5 mil vilans e, despois de derrotalos, sorteou a cidade de Pontevedra, onde os irmandiños estaban a mando de Lope Pérez Mariño, fillo de Paio Mariño de Lobeira.
O exército de Fonseca, Pimentel e Soutomaior, cun total de 300 lanzas entre castelans, portugueses e galegos, gañou a batalla de Valmaligue. Lugar, aínda sen determinar, que figura na documentación de Preto Tavera Fonseca. Posiblemente, nos arredores de Monte Almáciga, a 10.000 irmandiños comandados por Pedro Orosio. Esta victoria resultou decisiva, pois dous meses máis tarde, en xullo de 1469, a cidade de Santiago viu obrigada a abrirlle as portas ao arcebispo e máis tarde pactou con Lana, día cidade, e Xurastes, os seus costumes e privilexios de cardarse a reza que entregara la dilla cidade.
A este exército sumáronse as tropas de Fernán Pérez de Andrade, Sancho Sánchez de Ulloa, Lope Pérez de Moscoso e Gómez Pérez das Mariñas. Despois, dende Santiago de Compostela, dirixíronse aos dominios de Andrade.
No castro de Gundián atopáronse cun exército imardiño comandado por Afonso de Lanzós, que agardaba reforzos de Diego de Lemos. Pero a batalla comezou sen que chegasen reforzos, e Alonso, tras unha breve discusión con Pedro Álvarez de Soutomaior, optou pola retirada. A posterior chegada dos reforzos, ao mando de Diego de Lemos, non tivo máis consecuencias. Tras esta nova derrota, os señores liquidaron a resistencia irmandiña nesa zona, aínda que Pontedeume non foi entregado a de Andrade, senón ao arcebispo, por decisión de Afonso de Lanzós, inimigo mortal do primeiro.
O Conde de Lemos tamén regresou a Galicia polo Bierzo, resistindo aos irmandiños, encabezado polo fidalgo berciense Álvaro Sánchez, a quen despois mandou matar a frecha. E os de Álvaro Pérez Osorio, conde de Trastámara e agora marqués de Astorga, que apoiaría o levantamento. Co Conde de Lemos parece que tamén regresou Pedro Pardo de Cela, con Pedro Miranda, Pedro Bolaño e outros como Alonso López de Lemos, pai de Diego Lemos. O primeiro, ao parecer, atacaba os núcleos irmandiños de Lugo e a súa comarca. Este último, pola súa banda, fixo contra os que ocupaban as terras de Lemos, os que semella que venceu na parroquia de Vilamelle. Xunto con Ferreira e Patrón, apoderáronse da vila de Monforte.
Porén, os éxitos en campo aberto da cabalería feudal non exixiron no caso das cidades amuralladas, o que obriga aos señores máis importantes a poñerse de acordo, axudados posteriormente por algúns irmandiños, sen interrupción, para loitar contra os novos inimigos. O arcebispo Fonseca fixo primeiro un acordo con Santiago de Compostela, Pontevedra e outras vilas da terra de Santiago, e despois o conde de Lemos con Ourense e Allariz, contra o conde de Benavente.
O pacto de Fonseca coas cidades irmandiñas da terra de Santiago realizase en base a que Fonseca respectaba os usos e costumes urbanos, e o acordo de non reconstruir as fortificacións que foran derrumbadas, que se reflectiu máis de medio século despois no preito Tavera Fonseca.
Mesmo durante dos anos, 1470 e 1471, resistiron as cidades da Coruña, Pontedeume, Viveiro, Rivadavia, Lugo e Mondoñedo. En todo caso, en pouco tempo a maior parte da irmandade foi derrotada e os grandes señores galegos recuperaron o control dos seus antigos dominios.
Rematamos o programa de hoxe escoitando a canción titulada Verdes Herbas. Neste caso, o grupo está en formato de dúo, con Susana de Lorenzo na voz e Xoán Piñón na guitarra.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe o programa foi presentado por Iago Vázquez Mariño. Quero dedicar este programa ao meu equipo de fútbol, Club Deportivo Carasanz, e a miña familia.
Manuel Barrero García, que quero dedicar ao programa, a Lupe, a nosa profesora de galego, e a Roberto Catoira, o profesor de TICS.
E Daniel Buján Bravo, que quero dedicar este programa ao meu equipo de fútbol Los Rosales, e ao noso entrenador Iñaki, e a nosa familia.
A fume de carozo.
Non vai parar, contigo quero xogar.
Esta noite volarei,
os lances do meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite volarei.